Everybody put your hands up. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in. You are. I saw my hero perform for the very first time. That was the night I experienced the magic of Michael Jackson. Everyone, I want you to put your lighters in the air. Put your glow sticks in the air. Put your cell phones in the air. And help me celebrate Michael's life. Come on. 'Cause everywhere we're looking now, I'm surrounded by your embrace. 'Cause Michael, we can feel your halo. You know you're my saving grace. You're everything we need and more. It's written all over your face. My
posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Vážení posluchači, přeji vám úspěšný a krásný den, a to ze studia Helen, svobodného vysílače CS, které v tuto chvíli vysílá nový pořad nazvaný Slovo občana. Prostřednictvím svobodného vysílače CS můžete být slyšet i vy. Stačí napsat SMSku na telefon do studia, telefon 721 557 022, nebo napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Když napíšete své jméno a téma, o kterém chcete hovořit, po případě koho se chcete zeptat, stanete se součástí některého z dalších pořadů Slovo občana i vy. Hlavním tématem dnešního rozhlasového vysílání je několik podnětů a trestních oznámení ve stále nedořešené kauze bytů OKD. Tyto podněty a trestní oznámení se rozhodla podat sněmovní vyšetřovací komise na základě zjištěných skutečností uvedených ve své závěrečné zprávě. Vyšetřovací komise zjistila opravdu závažné skutečnosti, které se týkají potenciální trestné činnosti bývalého ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, bývalého ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického, bývalého předsedy výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky Romana Češky, šéfa sekce majetkových účastí Fondu národního majetku Pavla Šandy a dalších spolupracujících osob, píše se hned v prvním odstavci, promiňte, přílohy k závěrečné zprávě vyšetřovací komise. Kromě výše zmíněných mužů bude trestnímu oznámení čelit také expremiér Bohuslav Sobotka, zcela jistě pak Zdeněk Bakala, který se podle dokumentu dopustil podvodu, přičemž s ohledem na zapojení více osob, včetně advokátních kanceláří, sněmovní komise nevylučuje, že Bakala společně s Viktorem Koláčkem a Petrem Otavou toto jednání spáchal jako člen organizované skupiny. Vláda podala v roce 2004 minoritní podíl v OKD společnosti Carbon Invest, která již v té době měla podepsanou smlouvu s finanční skupinou Zdeňka Bakaly a reálným kupujícím tak byl od počátku pan Bakala, píše se v dokumentu. To jen úvodem o tématu, které rozebereme s novinářem, komentátorem a blogerem Milanem Rokitkou. Ahoj.
Ahoj.
A mým kolegou z Brna Oldou Duchoněm. Ahoj.
Ahoj.
Teď už dané téma, byty, OKD a podněty a trestní oznámení. Kdo z vás se toho ujme jako první? Milane. Máme nějaké špatné spojení. Já se pokusím to nějakým způsobem vyřešit. Zatím, Oldo, ty. Když se vrátím k tomu, co bylo napsáno ve zprávě už v roce 2008, která byla projednávána dokonce na tlak europoslanců také v Evropském parlamentu. Tam byla projednávána celkem dvakrát. Europoslankyně Jana Bobošíková podala dvakrát interpelaci k Evropské komisi, ve které poukazuje na možné porušení rovné hospodářské soutěže v České republice a reagovala na nedostatečnou formalistickou a nekompetentní reakci evropské komisařky na interpelaci jak z října 2008, tak z prosince 2008. A znova se ptala, zda Česká republika se dopustila veřejné podpory a očekávala, že se Evropská komise zachová jako funkční byrokratický aparát pro občany Evropské unie a ne jako pouhý listonož pošty mezi poslanci Evropského parlamentu a úřady členských států. Evropská komise tedy byla nucena projednávat, ale neřekla jednoznačně, zda vláda České republiky v roce 2004 zvýhodnila při privatizaci OKD společnost Carbon Invest miliardami korun tím, že jí prodala 10 000 bytů za zlomek ceny v té době na trhu obvykle. K interpelaci se tehdy v roce 2008 připojili europoslanci Richard Falber a Miloslav Ransdorf. A o problému se mnohokrát mluvilo i s právníky. Existují závěry různých právních kanceláří, ale pořád vypadá, že je to jeden velký podvod. o kterém rozhodla vláda v roce 2004, protože rozhodla o privatizaci majetkové účasti v OKD bez transparentního výběrového řízení na základě exkluzivity. A součástí OKD bylo tehdy 43 759 bytů. To byly byty účetně oceněny na 40 000 za jeden, celkem byly oceněny na 1 miliardu a něco. Přitom průměrná tržní cena za byt v lokalitách Ostrava, Karviná, Frýdek, Místech v roce 2004 byla 414 000 korun za jeden a při započítání slevy opotřebení a obsazenosti bytu, tak společnost vlastně získala nemalé peníze. Co ty na to?
No, tak já začnu tak nějak ze všeobecna. Stát předal obcím bezúplatně celkem asi 600 tisíc bytů za cirka 600 miliard korun. Nevím, jestli jsou v tom zrovna i ty Bakalovy byty, protože podnik byl státní a on dostal vlastně byty spolu, s, řekněme tomu, s fabrikou, to znamená s uhelnými doly. Já se ptám, když určitě z těch 600 tisíc bytů byly privatizovány v různých městech různé byty, komu ty byty, ty města, a na základě jakýho zákona nebo jakých podkladů, komu ty byty buď to prodali, anebo dali, protože oni si určitě část bytového fondu nějakého zachovali a zbytek proběhlo privatizací a za kolik. To je jedna otázka. Druhá otázka je, proč se tak nepostupovalo třeba u pana Bakaly. Já si myslím, že v té době, kdy on tedy kupoval byt za 40 tisíc korun, tak jako všichni lidé, kteří se k nějakým způsobem dostali k bytu, ať už to byly třeba byty, kde zaplatili kde zaplatili onu částku konečnou při odpisu na převod bytu, takže spousta lidí takto přišla k bytům a je to reálné, když už se k tomu takto přistoupilo. Otázka je u pana Bakaly, že tam byli vyšachováni ti lidé a občané, kteří v těch bytech hlavně bydlí a kterých se to týká. Slyšel jsem takovou polemiku o tom, že tam bydleli hlavně havíři a ty měli peněz dost a podobně. Já se vrátím úplně na začátek, jestli si vzpomenete, po roce, myslím, že 92 se to stalo, když tehdy v uvozovkách nebohatý Václav Klaus starší seděl v křesle ministra financí a byla strašně velká ostuda kolem družstevního bytu jeho tedy, kdy družstvo tehdy v Praze, já nevím, kde to přesně bylo, abych nemystifikoval, tak dle zákona tehdy družstvo nemuselo souhlasit s převodem bytu. Ono tehdy nesouhlasilo, byla kolem toho velká ostuda. Když odbočím, tak mě by bylo hamba už v té době, když jsem měl nějaký nadstandardní příjem si o ten byt žádat. Ale aspoň tady vidíte na této krásné ukázce jedné malinkaté, jak se nám projevují určité osobnosti v průběhu let, tak, jak je vidíme, nebo tak, jak je sledujeme a oni se nám vrací pomaličku do politiky zpátky, odejdou dveřmi a vrátí se oknem, to se týká i pana Dlouhého a jiných. Co se týká těch ostravských bytů, tak říkám, myslím si, že to je první fabrika prodaná z byty a tam asi už někdo dopředu kalkuloval, kolik, kdy a jak z toho může být. To byla doba té privatizace, kdy všichni začali podnikat a začali se starat sami o sebe, v domnění, že zrovna oni vydělají také nějaké peníze a nebudou se starat o tyto problémy. No a ta doba nám utekla a přišly problémy a začínají problémy velké, protože ti, co si mysleli, že budou bohatí, tak schudli ještě jednou tolik minimálně. No a ti, kteří šli do toho s tím, že budou zcela jistě bohatí, tak desetkrát tolik zbohatli. No a lidé se začínají ptát, proč, kdy, kde a jak k těm penězům přišli a k těmto majetkům. No a tady se začíná projevat to, že to nebylo všechno tak čisté, tak jak by mělo být. Že základní problém byl, když už teda i ty byty se prodali, tak se měli prodat panu Bakalovi za tržní cenu. A což se taky nestalo. To je asi tak z mé strany.
Určitě mi prozradíš, za kolik byl prodán byt třeba tobě nebo tvým známým, pokud to byly státní byty.
Já to prozradím, já jsem neměl státní byt, my jsme v roce 88 si postavili družstevní byty své pomocně, to znamená v tom roce, já jsem ho někdy získal v roce 96, jestli se nepletu, a tam byla zůstatková hodnota u bytu 2 plus 1 17 tisíc korun. Byl bych hloupý, abych za těch 17 tisíc korun si nekoupil kus něčeho vlastního v bytovce. I když ono to není také jednoduché, protože že pak začaly vznikat ty družstva vlastníků a víte, že družstvo vlastníků na sebe přebírá i to, když některý z vlastníků neplatí, takže může se zvýšit nájemné. Jak toho člověka v družstvu vlastníků zbavit bytu, taky není jednoduché, když je jeho a tak dál a tak dál. Jsou s tím taky neskutečné problémy. Mě k tomu vedlo to, že jsem mohlo stát to, a ono se to stalo v rámci toho OKD, že tyto byty nebo to družstvo skoupí jeden jediný jedinec a ten si bude určovat cenu nájmu a já nebudu mít následně střechu nad hlavou. No tak když se to stane v mém případě, tak si nemá cenu nájmu kde v čem určovat a já mám tu svoji králikárnu, jak to nazval kdysi ještě ten předešlý prezident, tak mám tu svoji králikárnu, mám i svoji. To znamená, já říkám, vyrazím tabulku v okně, když bude potřeba topit a strčím tam vincka, což se říká kamna na tuhé palivo a zatopím si elektriku, když přijde takový nějaký dobrodinec, který mě bude vše znepříjemňovat, taky asi nebudu potřebovat a tak dál a tak dál. Vodu si taky donesu odnekať v kyblíku ještě ze studny. No a to je prostě celý ten problém, který mě vedl ke koupi bytu. Že dneska vidím, jak to je, když ti lidé prostě takto neučinili a za kolik dnes jsou jim nabízeny ty odkupy a ty byty a jak se čaruje v realitách s cenami a ceny jsou úplně nesmyslné v rámci toho, kolik by člověk na to měl vydělávat. Vždycky mě krásně fascinuje to, jak se srovnává, za kolik si kdo pořídí auto, za kolik výplat si pořídí ten to a to jinde ve světě, ale ještě se zase zapomnělo zamést si před vlastním prahem a uvažovat o těchto věcech u nás doma, protože když dneska si jenom odbočím od bytu, když si vezmu to, že taková průměrné meničko k obědu stojí 139 korun a jsou lidé v profesích a zaměstnáních, kteří na tuto částku si nevydělají ani za hodinu. U mě by si měl, dle mě by ten oběd nebo ta večeře by měla být 20 minut z hodinové částky za práci. Takže to těm bytům. A za kolik jsem já ho pořídil?
Vraťme se k bytům OKD, kde dnes bohužel máme nakročeno k určité sociální katastrofě, zejména v důsledku tragického selhání státu v otázce těchto bytů, které bohužel nebyly zaslouženě převedeny na horníky za zvýhodněných podmínek. Stát umožnil převzít důlní firmu i zbyty finančním investorům, kteří následně vytáhli kapitál za desítky miliard korun a dali do zástavy prakticky největší bytový fond ve střední Evropě. Byty totiž neměly charakter služebních bytů tak, jak bylo avizováno. Vložení bytového fondu, s nímž hospodařil státní podnik OKD do nově založené společnosti OKD AS, rozhodnutím ministra hospodářství z 29. prosince roku 90 nebylo v souladu s tehdy platnými právními předpisy. Proto právníci bojují z jedné i druhé strany. Jde jen o to, zda vláda skutečně věděla, o co u bytů a u OKD jako takového jde. Skupina Zdeňka Bakaly ovládla OKD za cenu 4,1 miliardy korun a vyvedla z ní do zahraničí nejméně 60 miliard korun. Předtím, než společnosti přivodila úpadek a de facto ji předala zpět státu. I tady je určitě mnoho k zamyšlení. Já si myslím, že co se týká bytů OKD a toho, zda mají ti, kteří bydlí v těchto bytech, nárok na to, aby si byt odkoupili, je zcela jednoznačná, ale pokud máte na tuto věc svůj názor a chcete se zapojit do naší společné debaty, kdy slovo mají občané, pak stačí jen zatelefonovat na telefonní číslo 721 557 022 do studia Helen, kde právě v tuto chvíli vysíláme slovo občana.
Tak leď, tvůj sokol čapku snímá, no tak leď, ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mu všechno, tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla, Pevla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla, Pevla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla, Pevla. Poletím s tebou bez hnutí. Sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední. Tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, s tebou bez hnutí. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, Pevla, Pevla. Poletím s tebou bez hnutí.
Pokračujeme dál na téma byty OKD. Je to více jak 40 tisíc bytů, více jak 40 tisíc rodin, které v těchto bytech bydlí, a my bychom si měli říct, jestli je či není správné, aby se byty dostaly konečně do jejich rukou, tak jak jim bylo přislíbeno, že jim budou byty odprodány za uvedených 40 tisíc, tedy účetní hodnotu toho, kterého bytu. A také bychom si měli říct, že by bylo účinné, aby se nejen bránili právní cestou, o které se my málo kdy dozvíme, ale aby byli takzvaně slyšet.
No, když si vezmeme v potaz to, že u nás se hodně hovoří o nějakém právním státě, ale sám každý z nás ví, když se dostane do sporu nějakého, jak to s tím právem na těch všech stranách vypadá, jakože podstatné je, že existuje nějaké morální právo, a to morální právo si myslím, že by měli mít ti lidé v těch bytech, kteří tam bydlí. Já předpokládám, nevím to jistě, protože až tak se o to nezajímám, víte, jak to je, ono ten okruh otázek, o který se člověk by měl zajímat, tak je dost velký a ještě k tomu, když přibydou další, to jsou v podstatě starosti navíc, které nebyly řešeny anebo byly řešeny tak, jak vyřešeny jsou a jsou z toho problémy, tak já bych doporučoval těm lidem, pokud to tak není, aby prostě založili nějaké hnutí nebo něco, nějakou skupinu, která se o ty byty bude bojovat. Problém je ovšak ten, že tam se podle mě může narazit až na tu dlouhou dobu, kdy se to řeší, že dojde dle samozřejmě zákona k tomu, že už to nebude nějakým způsobem právoplatné a ten pokus vyvolat něco, aby se to začalo soudit, že už prostě bude, že víme, jak to je, když jsou promlčeny určité zločiny, týká se to 3, 5, 10 a než zašije, mám pocit vražda, to je 20 let. Jak to je tady v těchto hospodářských deliktech a podobně, tak to je otázka spíš na právníky, ale víte, že asi ti, kteří tohle toto chystali po roce 89, až když se takzvaně otřepali z těch pár dnů ty revoluce, kdy jsme si všichni mysleli, jak budeme demokratický, svobodný a slovo z úst člověka bude vůči druhému platit, tak víte, znáte sami sliby, chyby, jak to dopadlo, no a jak to vlastně vypadá a jak dlouho se to řeší a jaké jsou výsledky. Ono, já si oceňuji to, že ta komise vůbec se nějaká sešla, že se postavila na zadní. No postavila se na zadní v rámci toho, protože možná konečně taky došlo na někoho, že z té skupiny lidí, které v té komisi parlamentní jsou, tak když pominu Piráty, oni občas vyplodí něco neuvěřitelného, ale v tomto případě budiš světlo, jak se říká, takže dobře. Tak možná, že se každého, jestli ne každého, tak možná každého druhého dotklo to, že třeba na Ostravsku má rodinu a ta rodina zrovna bydlí v tom bytě. A pokud se to lidi, kteří o tom rozhodují, nedotýká napřímo, ať už to, jestli to chcou začachrovat nebo prostě někomu pomoci, tak oni se do toho moc vehementně nepouští. Takže buďme rádi, že nastala tato věc. Doufejme, že ti lidé v těch bytech si udělali, vytvořili skupinu lidí, která je bude dobře zastupovat, dejme tomu v nějakém tom soudním sporu. Doufám, že do něho půjdou, jestliže zhodnotí podmínky a důkazy, které mají, jestli ten soud je pro ně do plusu, anebo jestli budou pokračovat zase do minusu, jak se to stalo třeba v případě H-systému a družstva Svatopluk. To asi tolik k tomu.
Musím říct, že byty obsazené nájemcem bylo možné převést jen tomuto nájemci. To platilo do roku 94. Kromě toho nebylo také možné tyto byty převést na akciovou společnost, protože nešlo o služební byty určené výhradně pro ubytování jejich pracovníků a byty nesouvisely tedy s jejich předmětem podnikání. Jsem proto přesvědčená, že ta společnost byty OKD, která existuje a stará se, bude více slyšet a bude více dávat najevo nám všem, že na nich byla spáchaná křivda. Byty by měly patřit těm, kteří tam bydlí. Při privatizaci 46% akcí OKD AS v roce 2004 se nabyvatel akcí Carbon Invest, akciová společnost, smlouvou uzavřenou s Fondem národního majetku zavázal zajistit dodržování podmínek týkajících se zachování bytového fondu, a to bytového fondu ve prospěch nájemců bytů. A tyto podmínky prostě nejsou dodržovány, když už nic jiného. Do 1. května 2009 platily závazky spravování a dodržování bytového fondu ve vlastnictví OKD. Veškeré výnosy z bytového hospodářství budou použity na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím a tak bych mohla pokračovat. Nic z toho se samozřejmě nedělo. Tak věřím, že bylo nalezeno tolik rozporů, což nakonec ukazuje i závěrečná zpráva sněmovní komise, která právem přemýšlí nejen o tom, kolik věcí se událo nesprávně, ale také o tom, komu to prospělo, kdo z toho získal a kdo prodělal. A pochopili, že v tomto případě to opravdu není jen tak úplně, jak říkal Stanislav Gross, křišťálově čisté.
No já bych to, Hanko, doplnil. No, asi on tam je docela problém ten, že v době ty divoký privatizace se z některých, oni všichni byli virtuální milionáři a miliardáři, že? Z některých se starí ti miliardáři opravdu, protože byli chytřejší a mazanější. No a z těch druhých zbytků těchto lidí se stali, bych to řekl, černé ovce, kdy byli označeni za podvodníky a podobně. To vždycky záleželo, jak pro koho se chce, já uvedu, jenom nebudu uvádět jména, řeknu slovo Poldovka, já si myslím, že to bude stačit. A možná, že týhle ti, kteří byli označeni za černé ovce, byli v podstatě tím opakem ve smýšlení těch, kteří jsou dneska ti už ne virtuální miliardáři, ale miliardáři. No a před těmi se sklání k nohám kde, nehledě na posledního úředníka, který s tím člověkem přišel do styku nebo s tou jeho skupinou, a sklání se před tím hlavně i politici, protože si myslí, že ten člověk něco zbudoval, ale nikdo se neptá, jak to zbudoval. Jo, ono velké šupy se nedají zbudovat legálně. Otázka je, kdo u toho bývá většinou okraden, ale bych řekl poškozen, tak to je ten nejobyčejnější poslední človíček na daném území, protože tam se gazduje a potom, že gazduje se v rámci zákonů, který si někdo nachystal a stejně nedodržuje. Vemte si u toho OKD, jaký je problém s tím, že měli odkládat na asanaci dolů peníze. Nikdo to nekontroloval, peníze tam nejsou, kdo to zaplatí, a s dolem se neví, z dolích v rámci OKD se neví, co se bude dít dále. A to je celý problém, prostě, že se vše tak nějak uvolnilo s tím, že se řeklo, no ono to vždycky nějak dopadlo, tak to nějak dopadne. No dopadne to tak, jak se o to budeme aspoň trošilinku starat. No byla doba, kdy jsme tomu nechali volné otěže, no a bohužel toto jsou výsledky a následky si musíme taky nést sami. A to je, myslím si, u všeho tak, že prostě chybí ta důslednost. A já vždycky to srovnávám s Německem, protože Němci, když si vymyslí nějaký zákon, tak aspoň v rámci toho vlastního Německa se to snaží nějak dodržovat. U nás můžeme vymyslet sebelepší zákon, tak hned druhý den je na internetu nejpozději návod, jak ho budeme obcházet. A to je ten obrovský rozdíl. A proto, ať jsou Němci, jací jsou, tak jsou tam, kde jsou. A my jsme, jací jsme, tak jsme tam jsme. A v těch dějinách jsme zase vždycky tak nějak byli, přičemž jsme měli vždycky, díky našim mozkům, našich lidí, v obrovské možnosti.
Přesto bych zacitovala část zprávy, která vyšla na info.cz, na Seznamu, a ta říká, závěrečná zpráva mimo jiné upozorňuje, že případ OKD je prvním prokázaným propojením ekonomické a mediální sféry, jednajícím ve společném zájmu. Toto propojení vyplývá z personálního propojení pana Bakaly a Luboše Řežábka. NVR byla kotovaná na kapitálovém trhu, vydávala dluhopisy, přičemž nakladatelství Ekonomia vlastní ekonomické tituly, poskytující cenotvorné informace a vytvářející mediální obraz propojených společností. A dále, součástí tohoto mediálního obrazu bylo i propojení s regionálními politiky. Přímo honorovaným členem dozorčí rady společnosti OKD byl hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. Tito svými jmény zaštiťovali aktivity týkající se OKD, aniž by se dal identifikovat prospěch pro společnost i region či zaměstnance, a podíleli se tím na vytváření mediálního obrazu. Ten byl také rámován štědrými sponzorskými dary politickým stranám a hnutím. V roce 2009 a 2010 Zdeněk Bakala daroval třem politickým stranám ODS, TOP 09 a Věci veřejné celkem 29 300 000 korun. Podle autorů dokumentu přitom nelze vyloučit, zda tyto dary souvisely s vytvářením pozitivního politického klimatu v probíhajících politických diskuzích týkajících se bytů OKD a následných politických kroků, tedy zejména ochoty zahájit spory pro porušení podmínek privatizační smlouvy či ochoty pravdivě informovat Evropskou komisi o privatizačních skutečnostech. Dále podle záznamů ministerstva vnitra v roce 2012 pan Bakala poskytl minimálně 500 000 korun na kampaň Karla Schwarzenberga k prezidentským volbám. A tak by se dalo pokračovat o tom, která k Bakala štědře dotuje rozličné projekty, nadace, například aktivity knihovny Václava Havla, Člověka v tísni a další mecenářské projekty. A pak samozřejmě k těm 10 000 podvedených. Dokument detailně popisuje selhání několika v úvodu zmiňovaných politiků, jejichž vinou přišel stát o majoritu v OKD, čehož přímým důsledkem pak bylo kromě vytunelování podniku především oklamání 10 000 lidí, kteří bydleli a bydlí v bytech, jež byly součástí bytového fondu OKD. Cituji, nedbalý či dokonce úmyslný přístup státu a jim najatých právních poradců umožnil soukromým subjektům, akcionářům Carbon Invest či subjektům, které přímo nebo nepřímo ovládal Zdeněk Bakala, aby se na úkor státu obohatili o miliardové částky. A tak bych mohla pokračovat, ten článek je velice dlouhý, ale už z tohoto vyplývají některé podivnosti.
No tak to je to, co v podstatě jsem říkal já v minulém vstupu, že víte, jeden průmyslník mě řekl, když chceš něco míst, musíš dávat všem. Takže takhle postupoval pan Bakala, jak si jmenovala určitě, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že říkám, lidé začali včetně politiků těmto lidem vzdávat úctu, že jsou to lidé s abnormálním myšlením, větším než má kdekdo druhý. No ale ono, víte, ono to tak si myslím, že není. Ono kupecké počty by měli ovládat všichni a tyhleti to ovládali velice dobře. Akorát Zdeněk Bakala měl maličkou zkušenost zase z té druhé strany ty železné opony, když přešel, on tam chvilku pobýval, že než se, jakmile spadla opona, tak jako valná většina z nich se taky vrátila, začal něco vymýšlet a ono se mu to podařilo, protože znal a věděl, jak se to funguje, tak jak se to podařilo Viktoru Koženému. Já si myslím, že spousta lidí na Viktora Koženého nadává, ale já si myslím, že Viktor Kožený nezůstal podle mýho nikomu nic dlužen. Zůstal dlužen těm, kteří chtěli zbohatnout s ním navíc, no a díky systému, který přišel, tak prostě propadli, což se stalo, když se prostě pro takzvané velké oči, že Viktor Kožený zainvestoval v Azerbajdžánu v zemi neznámé a myslel si, že Alijevové jsou lidé, kteří zrovna teďka spadli z palmy a ořech je praštil po hlavě a prodají jenom tak jako jsme to udělali my, třeba v případě pana Bakaly, nebo odprodají, dají černé pole s ropou nějakému panu Koženému a devíti nějakým chytrým hlavám. No a tam těžce narazil a tam to byla jeho zkáza. O tom si, jak prodal třeba Kožený námořní plavbu českou, no tak to už dneska o tom už nikdo ani neví, ale prostě získal na to peníze, zaplatil to a co víc. Jo? Říkám, nemůže třeba si na něho nikdo stěžovat. On právě udělal to, když se vrátíme k té hluboké privatizaci, tak já si myslím kuponové do těch hlubokých časů, tak si myslím, že tam nastal jeden veliký moment. Ti lidé, kteří ji zosnovali, tak oni by se stali přes noc ne virtuálními miliardáři, tak jak se museli stát ze začátku někteří z nich, ale okamžitými miliardáři. Protože když si vzpomeneme něco na to slovíčko, co byla kuponová privatizace, tak o kuponech a o hraní na burzách neměl z Čechů nikdo ani pojmu. A až přišel ten, co zazvonil s těma zvony z toho Harvardu a na každém rohu byl karaván, ve kterém dával 1 000 korun těm, kteří na to neměli, aby si šli knížku koupit a 15 000, když mu ji obratem ruky vrátili zpět, tak ten věděl, jak to chodí a co se s tím dá dělat za kouzla. No a ta skupina, která najednou zjistila, že nebude přes noc multimiliardáři, že bude také jenom virtuálními zatím, no tak, že ho postavila se proti němu a nastoupila na něho tehdy, myslím, že se jmenoval ten pán Wallis, no, který mu ho dali k dispozici do kůže, že ho pan Kožený to prokoukl, že ho, a podal na něho trestní oznámení, no a on šel do vězení. Jestli v tom vězení vůbec byl a kde sloužil, to už se nezmínili anály. To nevíme, to ví jenom pan Wallis a ten zbytek lidí kolem toho, ale že Viktora Koženého honí po celém světě, to víme všichni. Honí ho pár lidí, kteří tam prostě vložili prostředky a chtěli vydělat ještě víc, ale zapomněli, že i když vloží na burzu, což je neštěstí obrovské, ty peníze nebo komukoliv, svěří svoje peníze, tak je to vždycky nejistý biznis. Byť ze začátku jsou přesvědčováni, že není problém, aby tomu tak nebylo, ale vidíte to dnes a denně, že co reklama, tak vás přesvědčují o tom, že jak je to jisté, a ať se to jedná výrobku a že teď je nejlepší, ale za rok vymyslí výrobek ještě lepší. No takže tak to je a někteří lidé na to slyší, že jo? Protože bez práce nabít bohatství není tak jednoduchý, jak si to každý myslí. No. A
pravdou je,
čistého.
Když se ještě vrátím k těm bytům OKD, zarazilo mě, že pod článkem, který zmiňuje zprávu vyšetřovací komise, a opravdu je tam spoustu zajímavých argumentů, není žádný velký komentář. Pouze 4 přidané komentáře. Z toho jeden říká, že by měly být byty Bakalovi ihned odebrány, protože jinak bude inkasovat na věčné časy. Ten další říká, že je to masakr, tenhle článek, co všechno se nedozvíme po letech. A všichni to mysleli jako vždy, upřímně, až to rozkradli. Pak ale Bakala a nep pomsta Rothschildů a další jako vždy se to zamete pod koberec. To, že se to zamete pod koberec, je tu rozvedeno. U politiků se mohlo jednat prý nejvýš o nedbalostní trestní čin a ten je dávno promlčený, takže policie trestní oznámení odloží z důvodu promlčení. Je to jen plácnutí do vody a piráti si užili před kamerami chvilku slávy. Teď by se mohli pro změnu pustit do vyšetřování prodeje českých bank za hubičku do zahraničí, kde kumulovaná škoda bude nejméně 10x větší než u OKD. Co říkáš na tento příspěvek?
No tak já si myslím, že to je velice, velice zajímavý a já naprosto souhlasím s tím pisatelem. Já prostě, druhá věc je, když se ještě k tomu vrátím, je to, že žádný z nás nemá relevantní informace. A nemá je proč? No, protože se nechtěl, aby se dostali mezi lidi. A já v tomto vidím já ten největší problém, který nastupuje tady u těchto věcí, jako jsou různé rozprodeje, hlavně státního majetku. Jo? Nikde není nic otevřené a i firmy, odbočím, které se státem obchodují, tak prostě i stát tlačí na to, že prostě jsou to věci obchodního tajemství. Pro Boha Krista, jestliže někdo obchoduje s prostředky nás všech a ten, kdo s nimi chce obchodovat s tím státem, tak vlastně by mělo být všechno veřejné. Já vím, že se to třeba potáhne o něco díl, ale nedojde se k těmto problémům zbytečným. Že? Protože většinou se to všechno upeče a ukuje tak rychle, že než se někdo stačí na tom takzvaně otočit, tak už je to všechno upečené a všechno proběhlo a všechno uteklo pryč. Já pořád nechápu, co je tajného na smlouvách se státem, když se staví silnice, když se prodává majetek. Prostě a oni naplní literu zákona, že oni vyhlásí výběrové řízení, to určitě udělají, pak je tam někde, že to musí zveřejnit, ale není tam napsáno, že třeba obec to může zveřejnit na druhém konci republiky. Ona to sice možná zveřejní na obecní nástěnce, teďka už, ale dřív prostě pokud se prodával tento majetek a víte, jak to je, tak prostě tam bylo zveřejnění ve sdělovacích prostředcích při dražbě. No a ta dražba najednou jste zjistili, že proběhla, že pán ten a ten vydražil. Ale že vůbec byla, to jste se nedozvěděli, když se někdo zeptal, tak by vám bylo odpovězeno, ano, dražba, která proběhla v Prostějově a jednalo se o objekt v Brně, tak byla zveřejněna v Karlovarském deníku. Jo? Třeba. No a to jsou tyhle ty finty, které se používají do nekonečna. Prostě není stanovený žádný rámec, není stanoven a chraň Bůh, jak do toho někdo chce vnést pořádek. Ale já si myslím, že v rámci toho, že kdyby ten pořádek v tom byl a trošku zase se vrátím i ty důslednosti, tak bychom nebyli v takovýchto problémech, jaký jsme teď a možná jsme se k sobě i chovali úplně nějak jinak. A opravdu bychom si mohli vážit těch, kteří by něco někam dovedli a z té nuly, z toho virtuálního milionáře se klidně mohl stát ten miliardář jak fyzicky.
Abychom zakončili byty OKD, souhlasíš se mnou, že by byty OKD měly patřit těm, kteří tam bydlí a měly by jim patřit za cenu, která jim byla slíbená, to znamená za 40 tisíc korun. Neboť tyto byty potřebují opravit, potřebují zrekonstruovat a bude do nich nutné vložit další finanční prostředky. A pravdou je to, co zaznívá i v médiích, že někteří už ani o ty byty v podstatě nemají zájem, protože na ten odprodej těch bytů nemají peníze a jsou staří a nedostanou třeba ani žádnou hypotéku a je pro ně i těch 40 tisíc, za kterých by se to samozřejmě asi nepodařilo získat, nedostupných.
Souhlasím naprosto s tebou a možná, že taky, že po určité době to byl i záměr ty lidi nechat takovýmto způsobem vyhladovět a pak se zase objeví nějaký kdo jiný než developer a to se točíme v začarovném kruhu. Jako všimněte si, kdo dneska staví byty. Stát je staví nejméně, družstva bytová, která existují, tak je takřka nestaví a nevím proč.
Ty to ani nenapadne, těm to vůbec nepřišlo na mysl.
Nevím proč a staví jenom takzvaní developeri. To znamená, někdo zvaný developer dostane úvěr. Proč to nedostane stavebně bytové družstvo, které vlastní x bytů, x domů, plus nějaká prostranství a mohlo by to fungovat. A to je ten problém. Prostě dneska se nejde o to, aby z toho měla prospěch většinová společnost. Dneska bohužel jde o to, že z toho mají prospěch jedinci a za jakoukoliv cenu. I za cenu toho, že z těch 40 tisíc bytů a lidé v nich bydlících, dejme tomu po dvou, tak 80 tisíc, tak 2 tisíce skončí pod mostem, další 2 tisíce virtuálně spáchá sebevraždu, ale to jsou lidé, kteří určitě to neunesli anebo měli zdravotní problémy. A okolo toho se točí společnost. Ono samo sebou není ani to, že na Českých dráhách dle statistiky v průměru spáchá skokem pod vlak sebevraždu denně jeden člověk. A to si myslím, že to si spousta lidí ani neuvědomuje. To nikdo nepočítá, kolik je skoků z mostu a kolik je rozbitých aut o strom z neznámých důvodů na rovné silnici. Když pominu, že dostane dotyčný řidič zdravotní potíže. Že jo. Takže asi tolik k tomu a k těm bytům. No.
Ještě dodejme u bytů, nikoli tedy bytů OKD, ale bytů a domů všeobecně, že růst cen domů a bytů v České republice byl ve druhém čtvrtletí v Evropské unii šestý nejvyšší. A pokud počítáme uplynulé necelé dva roky, tedy rok a tři čtvrtě, pak máme příčku první.
No to se není čemu divit, protože ceny realita bytů jsou nesmyslné. Jako já jsem to uvedl teďka posledně na svých facebookových stránkách, kdy za garáž prefabrikovanou kdysi jsem dal 5000 korun, včetně dovozu a vrat a pozemku. A dneska ta stejná garáž, za ní někdo požaduje 400 tisíc a má 18 metrů čtverečných, jo, což to není normální. Ceny bytů, jo, i těch králíkáren takzvaných po 89. roku, v kterých spousta lidí, včetně mě, bydlí, takže dneska jsou úplně někde jinde, než měly být. Dokonce tyto byty byly stavěny na 25 let a oni už slouží 50 let a nikomu to nevadí. A ještě dalších 50 let zřejmě sloužit budou, tak ho nespadnou. No a to je celý problém. Problém je v tom, že je spousta lidí, kteří neví, co s penězi a dle nich se točí svět, včetně realitních makléřů a tyto lidé si mohou dovolit téměř vše, ale je jich míň. A včera dle vyhlášení nějaké té asociace realitních kanceláří, takže by to boom už mělo skončit a ceny jít dolů, no já se nedivím, že když se vrátím k té garáži, tak souběžně s tím jsem sledoval jeden domeček, který se mě líbil, no a když jsem zjistil cenu, za kterou má být odprodán 2+1 z roku 47 s nějakým kousíčkem pozemku za 7,5 milionu, no tak mě padla celku brada a říkám, no tak ať si to koupí ten, který neví, co z penězí a ono potom třeba to bude trošku jinak vypadat.
Podle některých analytiků je klíčovým důvodem nadprůměrného růstu cen nemovitostí v Česku omezená nabídka bydlení při pokračující silné poptávce. Nabídku prý omezuje zejména nedostatečná výstavba. To plyne z dlouhých stavebních řízení a také z toho, že stavebnictví v současnosti naráží na svá kapacitní omezení.
Ale já si myslím, že to není jenom, že to není pravda. To je jedna z bublin. Prostě každý chytrý, kdo by si uměl do pěti napočítat, kdyby kolem toho nebyly takové obstrukce kolem všeho a byla koupěschopnost obyvatelstva, tak prostě určitě každý druhý z nás by vymyslel to, že by si založil stavební skupinu a koupil nějaký pozemek a postavil dva baráky, který by prodal. To je celý. Akorát, že prostě dneska je to dovoleno jenom někomu v podstatě, protože dostane úvěr a zbytek ne, no to už tak je. A to jsou ti lidé, kteří k tomu majetku přišli tak nějak, no to je spousta takových,
pravdou
jako
je
velkobakala, tak takových malých bakalů jsou stovky a tisíce u nás i ve světě.
Pravdou je, že sehnat pozemek je velice složité, protože půda na stavění, na další stavění není a říká se, nemohu z vlastních zkušeností potvrdit, že sehnat pozemek, městský pozemek na stavbu je to nejkorupčnější prostředí vůbec, protože prý půdy víc nebude.
No tak samozřejmě, že nebude více půdy, jak u nás, tak ve světě, ale ono je půdy dost, jenom by se s ní řádně hospodařilo a na to stavení obzvlášť. Já bych třeba, když si všimnete, kolik je objektů za náš život nebo za dobu 20 let prázdných a nikdo s nimi nehl ani brvou, padá tam kde co, občas to vyhoří a tak dále a pořád se s tím nic neděje. Tam je ten problém. No tak já mám pocit, že ve Švýcarsku je to tak, jestliže se po výzvě 5 let s tím nic neděje, tak to stát vyvlastní a dá to někomu, ať s tím něco udělá, ať to Švýcarsko zkvétá. No, vidíte, že ono zkvétá, že to není tak, jak u nás, i když dneska má taky problémy, ale u nás prostě to spadne nebo to nespadne, překročí se to, chodí se kolem toho, až to spadne, tak to zase ještě na vlastní náklady musí obec odstranit, aby to někoho nepřizabilo. Tak když už to vůbec odstraňuje, tak by to mělo propadnout ty obcí, potažmo státu. To není žádný znárodňování. To je logické hospodaření s něčím, kdo se o nic nestará a nechce starat. A nebo k tomu nemá podmínky a důvody. Když k tomu nemá podmínky, tak si myslím, že přijde klidně raději sám a řekne, podívejte se, já na to nemám peníze, je mi to třeba tolik a tolik roku, tak tady to máte, dejte mi za to něco, já za to nechci takovou horentní sumu a prodejte to někomu jinému, ať z toho má něco obec. No to nefunguje.
Rozhodně. Rovné podmínky nejsou v tomto ohledu. Já jsem jenom chtěla doplnit, slyšela jsem, že ti, kteří pracují na úřadech nebo vedou jednotlivé úřady měst a obcí, si koupí vždy nějakou louku nebo trávník, pak toto změní na stavební pozemek a oni sami s tím potom kupčí. A to
oni
si myslím, že není správné.
Oni už jsou dneska mazanější. Oni si to nekoupí dokonce ve svém vlastním teritoriu, ale oni si to navzájem prohodí mezi okresy napříč republikou. To jsou další zajímavé věci, protože ono to sice s tím nesouvisí, ale v době jedné z mých volebních kampaní jsem navštívil okres Žďár nad Sázavou, kde třeba měl úředník státní z Brna koupený dům, ve kterém byl nevěstinec. A ten dům určitě byl města Žďár předtím, že jo? Což byla ta velká polemika, zasadil se o to tehdejší pan farář, kterého i nakonec i vlastní církev vyobcovala ze Žďáru. Takže to jsou věci, a říkám, s tím lidé nepřijdou každodenně do styku a ono to ani nikoho nenapadne. Oni už jsou dneska mazanější. To jako, když byli vexláci, tak byli honěni a dneska jsou vexláci legální, no, to je celý, že jo.
Jenom si myslím, že by představitelé měst a obcí měli města spravovat a ne je rozebírat a rozprodávat.
No to záleží na úhlu pohledu, kdo a jak hodnotí toho určitého pana starostu a obecní radu a ten spolek, jestli něco té obci přinese, anebo jestli té obce se něco ztratí, no ale většinou vím, že každý druhý starosta, když má rozbitou silnici před domem, tak jeho starost je prvně si to spravit před domem tu silnici a pak se pokračuje dál, no. Bohužel, tak to je a je zase tam do toho Když nic, tak vstupují jenom obyčejné lidské vlastnosti a touha po penězích hlavně.
Já už jen jako perličku se vrátím k bytům OKD, protože tam samozřejmě nešlo jenom o byty a další majetek za firmu OKD, ale i o majetek zapomenutých rekreačních středisek. A ten, musím říct, také není malý. Pojďme k dalšímu tématu, a to po písničce. Ještě než přejdeme k dalšímu tématu, připomínám telefon do studia Helen 721 557 022. To je telefon, na který můžete volat a tím se zapojit do dnešní diskuze, do dnešního pořadu Slovo občana, pořadu, který je vaším pořadem, kdy máte slovo i vy. Tak, jak říká i paní Jilková ve svém pořadu, máte slovo. Ptejte se, kritizujte a připomínejte to, co bychom si připomínat měli. Je to opravdu jen a jen na vás. My v tuto chvíli pokračujeme. Se mnou ve studiu je Olda Duchoň. Spolu se mnou komentuje pořad Slovo občana a vlastně to tak úplně není. Je sice se mnou ve studiu, ale vysílá na Skype a vysílá z Brna.
Já ještě chci posluchačům popřát krásný den a v průběhu písničky jsem si vzpomněl, když jsem uváděl v jednom ze svých odpovědí nebo těchto komentářů, jak kdo koho sponzoruje. Tak vzpomeňme si, že pan Bakala sponzoroval knihovnu Václava Havla. Nějaký pan Keller, multimiliardář, sponzoruje Institut Václava Klause. No a kolik takových institutů, kde kdo sponzoruje z politiků a knihoven, ale zatím třeba nevím, kdo sponzoruje knihovnu Miloslava Ransdorfa.
Tak na to ti můžu odpovědět úplně přesně, protože knihovna Miloslava Ransdorfa vznikla z jednoho prostého slibu, který jsem já dala Miloslavu Ransdorfovi, který věděl, že o knihy nikdo nebude mít z jeho rodiny zájem, a proto jsem musela slíbit a tím jsme i slib písemně stvrdili, když jsem tedy na to přistoupila, že vznikne knihovna Miloslava Ransdorfa jako něco, co tady zůstane po člověku, který patří mezi nejchytřejší osobnosti v tomto státě. Musím říci, že jsem mnohokrát tohoto slibu za ty 3 roky, kdy není mezi námi, litovala a říkala si, že bych nejraději se knih zbavila, protože jsou velkým břemenem, a nejen proto, že zatím je nás pár okolo knihovny Miloslava Ransdorfa. Nakonec i ty sám si jedním z nich, takže víš, že všichni pracujeme bez nároku na honorář a zabere to spoustu času, ale nikdo tuto knihovnu soustavně nesponzoruje. Musím říci, že se našlo pár těch, kteří přispěli na začátku, když jsme se snažili zrekonstruovat prostor, kde knihovna vznikla. To ano. Ale zbytek se sestává z příspěvků členů knihovny, kterých je 37. A ti přispívají na veškeré věci, které knihovna musí uhradit, jako jsou energie, samozřejmě jako byly regály a jejich přesun, samozřejmě montování, rozmontování i smontování bylo zadarmo, to nakonec víš sám, protože ty jsi v Olomouci demontoval, my zde v Plané montujeme, a to vše bez nároku na honorář. Ale převoz se musí uhradit a všechny náklady, které patří třetímu subjektu, musíme samozřejmě hradit. Není nikdo, kdo by sponzoroval nebo přispěl na provoz knihovně Miloslava Ransdorfa. Přestože mě velmi mrzelo, že jsem se doslechla z úst Vojtěcha Filipa, který říkal na ČT24 v Událostech a komentářích 12. září něco v tom smyslu, že součástí institutu je spolek Miloslava Ransdorfa a ten spolek disponuje příspěvkem 2,5 milionu korun ve prospěch institutu. Tím řekl nepřímo, že financuje knihovnu Miloslava Ransdorfa, a z toho vznikly další a další problémy, protože ti, kteří věděli, že nedostáváme nic, a proto se nám snažili některé věci ulehčit nebo nám ulevit nebo nám některé finanční částky odpustit, nabyli dojmu, že nejsme čestní a nejednáme fér, a od té doby máme nepříjemnosti a samozřejmě jsme si zavřeli dveře tam, kde jsme si je zavřít nechtěli, a to vůbec ne vlastní vinou, protože jak opakuji a mohu to doložit i účtem, nepřišla nám od Vojtěcha Filipa ani od institutu ani koruna.
Já si myslím, že nejlepší řešení je v tomto směru, což je jedna věc, o které se dá opřít. Můžou se o to opřít obě dvě strany. Třeba Vojtěch Filip najde v sobě tu sílu a z peněz institutu nějakého vzdělávacího, který byl sestaven na půdě komunistické strany, peníze třeba uvolní. Nechme se překvapit, třeba to bude ten chlap, nechci říkat s tím, jak to říkal Mirek Topolánek, že jo. No, zatím do toho chlapa s tím, nebo s těmi, má hodně daleko. Takže tolik asi k tomu, a jinak bych chtěl posluchačům říct, že určitě, pokud byste měli i zájem a chtěli tu knihovnu Miloslava Ransdorfa podpořit, tak nejde o peníze, jde i o ruce v této fázi. Samozřejmě ty peníze jsou dneska bohužel na prvním místě, ale všechno se jimi nahradit nedá, ale dají se také ušetřit, aniž by se musel utrácet, tak se zkuste zajímat o to, jak knihovna funguje, kdo ji zastupuje a lidi kolem knihovny sdružené, a pokud můžete, tak je zkuste podpořit. To je moje výzva. Já to dělám málo kdy, ale pro lidi, o kterých si myslím, že je to třeba udělat, tak to udělám mile rád.
Já za mě můžu říct, že opravdu nikdo nechce ani tunelovat knihovnu, ani si nechat knihy Miloslava Ransdorfa, co by s nimi také dělal. Je to knihovna, která čítá 60 tisíc výtisků knih Miloslava Ransdorfa z jeho knihovny. A je to knihovna, která opravdu jako taková má velký význam, velkou cenu. Stejně tak jsme přijali další knihy, knihy Františka Kovandy. Musím říci, že jenom knihy pro ty, kteří by si mysleli, že máme i ty cenné archivy, které František Kovanda budoval celý svůj život, tak ty jsou součástí Národního archivu a je to, myslím, v tuto chvíli správné. My máme pouze jeho knihovnu a tuto knihovnu máme, protože přáním Františka Kovandy bylo mít knihy vedle knih Miloslava Ransdorfa. Proto jsme mu toto přání splnili a jsem ráda, že jsme ho mohli splnit, že kapacitně se nám knihy Františka Kovandy do naší knihovny vešly. Teď čekáme na to, kdo nám pomůže dát dohromady 300 tisíc, protože ty jsou nutné na program, který je nutný k evropskému evidování knih. A já věřím, že i to se nám povede a že jednou bude mít knihovna takový věhlas, jak si sám Miloslav Ransdorf přál a jak jsem mu bohužel slíbila. Říkám bohužel proto, že někdy je to takový nápor, že mám obavy, že to vzdám, ale pak se zase stane něco hezkého, přijde hodně lidí na brigádu a já si říkám, že je všechno v pořádku. Já ještě jsem ti chtěla říct, že během toho, co si tady povídáme, tak nám přišla SMS zpráva. Tato SMS zpráva nám přišla s tímto textem. Pozdravuji Helenu a hosta do studia, pozdravuji z Chicaga. Je mi až zlé, jaké podvody na obyčejných lidech v Čechách a na Slovensku se dělají, jaké jsou urobené. Nám se podařilo odjíst mimo a i keď možno nemáte rádi USA, tu funguje aspoň spravedlnost pro malých lidí, to znamená střední a nižší vrstvu. A dovoláte se na úřadě. Ti jmenovaní podvodníci ve vašem pořadě měli už dávno sedět v base. Děkuji za takováto vysílání a pozdravuji, Miro. Tolik tedy SMSka vám všem, kteří se chcete zapojit do tohoto pořadu a říct nám také své názory. Připomínám telefonní číslo 721 557 022. My budeme pokračovat dalším tématem a to jsou ty naše politické strany a jejich skandály. Naše politické strany a přemýšlení o tom, zda vůbec má smysl, aby vznikaly další a další politické strany, které už vypadají, že vznikají jako akciové společnosti, to znamená jako spolky výdělečné.
No tak samozřejmě ono to nic jiného člověkovi nepřichází na oči a nevybízí ho k tomu, aby měl na to normální člověk takovýto názor, protože vemte si, kolik už rychlo spolků za tu dobu 30 let vzniklo, kolik zaniklo a v podstatě ty nově vzniklé rychlo spolky to není nic jiného, než vypěstování pokračovatele. No a i ta téze moderní je k tomu, že už strany nepotřebují mít tu masovost, ale stačí, že budou takzvaně stranami parlamentními. To znamená, že se budou střídat u jednoho žlabu, zůstane třeba u dvou, jak v té demokratické Americe, akorát, že si budou vždycky 4 roky po sobě nadávat, no a potom si zase předají žezlo vlády dál a takhle se to potáhne do nekonečna. No. V té Americe budíš teda čest, když se vrátím k tomu příspěvku v té SMS z Chicaga, že tam aspoň, že se dostane zastání těch malých lidí, že ti ranáři si nemůžou dovolit takové věci, jak si dovolí u nás. Vidíte to sami, že tam prostě se nedbá na to, kdo je jak vysoce postavený a když je potřeba a něco vyvede, tak si za to nese i zodpovědnost. Kolik velkých lidí takzvaně i v Americe bylo odsouzeno za obyčejné prohřešky, co se týká, já nevím, násilí boxu doma, že jo, Mike Tyson, že jo, několikanásobný mistr světa, byl odsouzený taky za násilný trestný čin, takže prostě to je to kladné, které se může hodnotit. I když říkám, v dnešním světě si člověk nemůže dělat iluze, že je to tak ve všech státech a všude na světě a i v té Americe, v jejich všech státech. Že jo? Prostě záleží na lidech, ale říkám, nedostaneme se nikam, když k sobě nebudeme upřímní, pravdiví a když nebudeme ochotní a hrdí, ne hrdí, bych řekl, to se nedá říct hrdí, ale když prostě někdo něco vyvede, aby taky za to nesl tu zodpovědnost a to je aby to bylo považováno za krédo jeho čestnosti, že si toho je vědom. Vy to vidíte dneska, co to je soudů a jak soudů a soudů a s jakými výsledky. Uvidíme, jak to bude třeba zase ještě v případě pana Bakaly a OKD. To je taky jedno ze zajímavých velkých témat. A nikdo si nedělá nárok na to, že by měl soudit, anebo aby byl ten člověk že jo, odsouzen, ale aby prostě tam bylo vidět, že nepostupoval dle práva a zkusit těm lidem vštěpit to, že chybu může udělat každej, bych řekl, uměle vytvořená, to znamená, že sám na něco naskočí, na tuhle tu chybičku, že včas si to neuvědomí, ale když jde na lámání chleba, aby si to uvědomil. No. Ono si to uvědomují prakticky lidé, já říkám vždycky, až když už jim dohořívá knotek, jak já říkám, to znamená nad svou smrti, kdy rekapitulují a říkají, co v tom životě dělají špatně. No. A já to vidím třeba u pana Klause staršího, ale tam říkám, za posledních 5 let třeba by se u pana Klause staršího pod jeho vyjádření podepsal bez jakýchkoliv problémů, ale musel bych, nevím jak, ze sebe vynítit těch 25 let předtím.
Když se bavím o té spravedlnosti, o které jsi mluvil s ostatními, tak všichni tvrdí, že spravedlnost neexistuje a že je to všude, že nikde není možné dobrat se spravedlnosti. Mě ale překvapilo, že v průzkumu vyšlo 3. místo pro justici. Lidé na 3. místě nejvíce věří justici. 54%. Přijde mi...
Tak oni by měli věřit aspoň něčemu. A ta justice je taková, že tam by měli být ti lidé taky spravedliví a neúplatní a tak dál a tak dál. Ale bohužel, já znám kolem sebe spoustu lidí a dneska už jsou ti advokáti v důchodovém věku a když mi řekne můj kamarád, víš, mě nevadilo, že jsem obhajoval lumpy. To byla moje práce. Ale když to dospělo do takového stádia, že ti lumpy chtějí, abych já je nejenom obhajoval, ale ještě abych jim ty lumpárny vymýšlel a ještě navrch, abych za ně nesl zodpovědnost, tak to jsem tu advokátní praxi radši hnedka položil už. Což to, si myslím, hovoří za vše.
To hovoří za vše. Ale já si myslím, neblízká se na lepší časy tím, že došlo na pana Ráta, že už dochází na projednávání některých podvodů a zavírání podvodníků. Není to takové světýlko no, na konci tunelu?
No, jako blízkání na lepší časy. Ono ví, že ví se všeobecně, že společnost je v problému. Díky tomu, že když to řeknu před rokem 89 nám nehovořili pravdu, po roce 89 chvilku jsme hovořili pravdu všichni. Mysleli jsme si, že to bude tak fungovat i nadále, ale není tomu tak. Opět se ta pravda nehovoří, no ale navíc dochází k vygumování, já říkám, lidí jako osobností jako takových. K tomu docházelo v roce před rokem 89, kdy na vojně, kdy vlastně 2 dny po nástupu do vojenské základní služby, tak vás nechali bejt a 3. den nastalo takový pro někoho možná peklo, ale ono to tak asi má být, podle studií. No a kdy je vám tvrzeno, že i vojín je hodnost, ale jinak jste pouhopovým číslem. No a dneska se stáváme pouhopovými čísly nejenom na té vojně, ale i v klasickém, v obyčejném životě. To znamená, že dneska prostě se to tak vede, ale to je na další témata, včetně zdravotnictví. A to je docela takový zásadní, jeden ze zásadních problémů.
Je to přesně tak, k tomu se dostaneme v některém z dalších pořadů Slova občana. protože jsem se dívala na přicházející e-maily a zjistila jsem, že lidé se opravdu nejvíce zajímají o školství, o zdravotnictví a pak o veřejné věci ve svých městech a obcích. A to proto, že mají pocit, že se opravují cesty jiné, než jim se zdá, že by měly, že jsou akce jiné, než by měly, že jsou lavičky jinde, než by měly být, že to těm lidem neusnadňuje, nýbrž znepříjemňuje životy. K tomu se tedy dostaneme určitě, ale pojďme se vrátit k politickým stranám. Politických stran a hnutí je v České republice registrováno opravdu mnoho a pořád jen přibývají. Čím si to vysvětluješ, že je pořád více stran, že nenajdou ti, kteří by chtěli prosazovat nějaký program, spojence v těch stranách, které už existují?
No tak stávající politické strany, já si myslím, že ty už jsou odrovnány historií, ať ty historické, anebo ty rychlokvašné. Ty rychlokvašné si vytvářejí za sebe ještě rychlokvašnější náhrady a ono to do nekonečna nejde, protože že, jestliže to směřuje k nějaké všeobecné ostudě, tak už nikdo nechce ani za ty strany kandidovat. Kdo někdy někam kandidoval, anebo byl osloven někým, tak to ví naprosto přesně, že jenom pár lidem to vyhovuje, zatím i ten systém, kteří ví, jak z toho vydolovat finanční prostředky a nic více v podstatě nezajímá, proto to tak vypadá, že to lavečky tam, kde nemají být a to a tamto. Já si myslím, že je spousta potřebnějších věcí než budování cyklostezek. V některých vesnicích do dneska není kanalizace a nevím, jak pokračuje ten velký boom ohledně té čističky odpadních vod v každé výsce, takže to asi taky nebude taková jednotná legrace, ale to prostě to proběhlo, s velkou pompou se něco spustilo, no a teďka jsou všichni rádi, že do toho nikdo nešťourá a jedeme dál, že jo. Co si budeme vykládat? Teďka proběhla nám tady ta sluneční elektrifikace s ostudou, že? No a dneska, že probíhá pomaloučku, polehoučku a zase z toho bude určitě nějaká ostuda, ta doba, já nevím, jak bych to nazval, ono to má svůj název, ale nevím si přesně, když řeknu ani kapka na zmar, kdy se rozdávají nádrže na záchyt splaškové vody a z okapů, že jo, takže to je zas vždycky na to vydělá někdo, já mám pocit, že někde proběhlo to, že už 2 měsíce předtím, než byl zákon schválen, tak už byla firma, která měla nadělených x těch zásobníků na tu vodu k těm baráčkům pro ty lidi, aby jim je nabídla. No a to se točíme pořád zase v začarovném kruhu, pořád okolo. Ten byl rozumný, aby byli rozumní lidé i před půl stoletím, tak si na zahrádky, kde neměli studnu nebo vodovod a postavili si chatku, tak tu vodu, aby mohli na ty zahrádce vůbec něco mít a rostla jim tam i ta tráva, tak si zadržovali sami z těch okapů a měli na to ty retenční nádržky sami doma.
Že by poslanci byli našimi obchodními zástupci a vnucovali nám tu zas něco jiného a vysvětlovali nám, jak nutně to potřebujeme?
Oni nejsou našimi obchodními zástupci, ti poslanci, oni jsou zástupci právě obchodními těch dalších virtuálních
firem.
Přesně tak.
Tak oni mapují zájem a podle toho připravují strategii.
Tvoří zákon a pak nařídí, když nelze jinak.
Když nechceme pochopit, že si to koupíme dobrovolně, tak to budeme potřebovat.
Tak, přesně tak. A já nepřipomíná to daleko víc něco, to slovo, které se říkalo, které bylo před rokem 89, něco o té totalitě. Já si myslím, že to je spíš ta totalita, než to, co tady fungovalo před 89.
No, já si myslím, že situace jednotlivých politických stran je kritická právě v těch politických stranách. Hodně se diskutuje o tom, jestli mají malé strany vůbec nějakou možnost vlivu. Jestli když všechny malé strany získají dohromady byť 20%, tak jestli to má nějakou podobu zhmotnění potom v nějaký vliv nebo třeba prosazování některých změn, anebo jestli jsou to jen takzvaně vyhozené hlasy, jak říkají ti, kteří nám vládnou a přesvědčují ostatní, aby volili jen je, protože všechno ostatní je vyhozený hlas.
To je právě ono, že ti, jak nám vládnou, tak přesvědčují ty ostatní o tom, že tomu tak není, ale ono si myslím, že to právě naopak. Je sice fakt, že ty, co nám vládnou, tak drží pohromadě peníze, to nic jiného není. A nechtějí mezi sebe nikoho jiného pustit, nedej bože, aby ještě měl trošku rozumu a chtěl opravdu něco v rámci zlepšení kvality života u nás a ve světě udělat. A opravdu udělat, ne o tom jenom hovořit. Že? Když to ti letí o tom jenom hovoří a to je politické strany. Jak to je, když se ti politici někam dostanou? No tak když se dostane o stupínek výš, tak se rozkouká. A až se rozkouká, tak jsou dvě možnosti. Buď to se zlomí a jde s proudem, to znamená prosazuje i nesmysly, anebo jde proti proudu, protože nechce, aby se prosazovali nesmysly, ale věci smysluplné. No a to je ono, proto tam, kdo může vydržet nejdýl v politice? No ten, který jde s proudem, že? Který je ohebný na všechny strany. Ti, kteří nejsou ohební, tak tam dlouho nevydrží.
Nejen politologové, ale i historici říkají, že podpora, která bude mít 25%, už může nastolit změny.
Těch subjektů potom rozdrobených bude strašně moc a ničeho se nedopídí. Musí si taky ti lidé uvědomit, že sice si myslí sami od sebe, že oni jsou oni tími jedinými nositeli nějaké té pravdy zase, ale tam jde o to, aby si lidé, občané opravdu vybrali ty lidi, kteří je chtějí zastupovat. A dneska ta politika těch politických stran dospěla k tomu a vlastně i takzvaná parlamentní demokracie, což pro mě to je takový úsměvný slovní výraz, protože proč já potřebuji parlamentní demokracii? Já potřebuji přece, aby mě na všech úrovních zastupovali ti nejlepší lidé a ty nejlepší lidé přece se nerekrutují jenom v politických stranách a hnutí. Ti nejlepší lidé, slušní lidé a ti, kteří by tomu mohli něco dát, tak jsou kolikrát, to jsou ti Vichtrlové a tyhle ty badatelé holí, kteří prostě jedou tu svoji, jak se řekne, po sportovně lajnu a věnují se plně tomu, že chtějí něco světu dokázat a vymyslet a chtějí mít užitek pro celou společnost. No a my dneska vlastně máme nadirigované nějaké politiky, oni se ještě rádi tak oslovují, si tak říkají, co to je politik, je dneska každý z nás, na to nepotřebuje mít školu, ještě ty politologii pěstujeme, že jo, pěstujeme je k čemu, co ti lidé budou dělat z těch vysokých škol, budou nám bez zkušeností z reálného života vytvářet stát a podmínky v něm, to potom to tak vypadá a to jsou ty věci, nesmysl, že o kterých se jednalo zakroucených okurků v Evropské unii a podobně. Toto jsou ty výsledky těch, kteří přišli.
Já pořád říkám.
Neprošli praxi, ale ano. Přišli hned do velké politiky, protože si je někdo vypěstoval. No.
Já pořád říkám, že je škoda, že si nedokážeme vládnout sami jako lidi. A to se ukazuje na každém kroku. Lidstvo si samo vládnout nedokáže. Ale přitom musím zase na druhou stranu říct, že když čtu veškeré komentáře Aliance národních sil, rozumných, tak tam je téměř vše, co mi takzvaně mluví z duše. A pak nechápu, přeci nejsem sama, pak nechápu, proč ani ostatní se nepřidají právě k těmto argumentům, protože jsou to jasné argumenty. Snaží se stejně tak jako Rádio Svobodný vysílač, snaží se vidět věci z obou stran, přijmout jakýkoliv názor. Může kdokoliv zavolat, kdokoliv se zapojit do diskuze, kdokoliv nám říct svůj názor, který může být diametrálně odlišný, ale samozřejmě s nějakým patřičným zdůvodněním. A já si myslím, že takováto diskuze je potřebná. Stejně tak, jak jsou potřebné malé strany se svým vlastním názorem. Ale proč se z nich nestanou ty větší strany? A proč lidé nepochopí, že je třeba podpořit myšlenku, nikoli stranu? Podpořit ten, který argument, tu kterou petici, ten který komentář, to které gesto nebo akci? Proč se to neděje?
Proč se to neděje? Já na to mám velice jednoduchou odpověď. A to začíná třeba u sdělovacích prostředků. My máme veřejné sdělovací prostředky. A ty veřejné, to znamená Český rozhlas a Českou televizi. A proč tyto veřejné a státem v podstatě dotované instituce nedávají prostor všem? A když už třeba nedávají prostor všem, tak nedávají prostor ani, oni nedávají prostor ani těm parlamentním stranám. Oni sice o to neusilují, ale víme, my, kdo se pohybujeme kolem sdělovacích prostředků, tak velký impuls je tvář na obrazovce. A tyhle ty malé strany a hnutí tuto možnost nemají, aby se tam dostali. Jo, dostanou se tam, nevím, jestli ten pořad dál pokračuje, protože ten, co ho komentoval, tak zemřel. To znamená, v sobotu třeba v té české televizi bylo něco ohledně těch menších stran, ale to oni si zase vyberou takové, že, které, u kterých je předpoklad, já nevím, toho 1%, aby dostali státní příspěvek, nebo 1,5%, no a zbytek nechají plavat, a těch, který ten státní příspěvek nedostanou, protože se formují, je strašně málo. Ale na druhou stranu je fakt ten, že tyto strany a hnutí postupně k sobě nacházejí cestu. Ono to asi jinak nepůjde, že jo? Protože jestliže chceme vůbec budovat nějakou tu republiku, tak bez ohledu na to, jestli je někdo v takzvané opozici nebo vládne, tak bychom měli vědět, kam chceme jít a kam chceme dojít. Jo? Teď se mi to aspoň trošinku líbí, že se shodli, když se to vezme třeba ty parlamentní strany, na tom, že teda my u nás toho moc nemáme, že bychom tady v rámci energetické koncepce odsoudili jádro. Já si myslím, že to jádro ba naopak by mělo jít a mělo by se starat o to, aby se vymyslelo ještě bezpečnější ta jaderná energetika, nestavět tak velké giganty, když se náhodou něco pokazí, tak aby nelehlo všecko bez energie, ale proč nemít v každém kraji minimálně jednu malou a jadernou elektrárnu a bezpečnou a tak dále. No ale zase, že jo, druhá stránka věcí, že my jsme jaderné celky stavěli, no ale tyhle týmy konstruktorů a lidi, kteří kolem něco věděli, tak nám buď to už odešli do důchodu, anebo jsme je rozprášili. No a to je ten problém. A tudy bychom se měli my ubírat a v rámci toho místo vzdělávání politologů, tak aby jsme vzdělávali pořádné strojaře, pořádné chemiky, pořádné stavaře a dávali to dohromady a prodávali ty myšlenky a nápady světu. Ne, my prostě dneska nehledně na to včetně zemědělství. My dneska všechno kupujeme odjinud. A nebo prostě ti naši lidé jsou v té menšině, která je tlačená k tomu, když něco vymyslí, tak to odprodat nadnárodnímu kapitálu. Prostě jak se to podařilo rozbombardovat státní podniky, včetně jejich patentů a jejich jak se tam řekne, archivů, že? Tak prostě pořád v tom někdo chce pokračovat. Jako buďme sví a nechme si taky diktovat. To, co nám mají naši lidé v hlavách, je kolikrát neskutečný.
Když hovoříš o tom, koho si vychováváme, tak já ti musím říct, že jsem četla zajímavý článek v Reflexu, že si vychováváme časovanou bombu a do 5 let to pocítíme. Spousta mladých bude bez práce. To tam psal sociolog Prokop. A já, když jsem četla ten článek Daniela Prokopa z analytické společnosti o tom, jak jsou Češi rozděleni, on to psal vlastně z důvodu prý rozdělení národa kvůli Karlu Gottovi, ale tvrdí, že rozdělení je daleko pestřejší, než se může zdát. Že velká část spadá do ohrožené a strádající třídy, že problémy začínají už ve škole, respektive dokonce v předškolním vzdělávání, kdy se nůžky rozevírají. Že Česko navíc patří mezi země, kde je složité posunout se na společenském žebříčku vzhůru.
To je v podstatě samozřejmě, protože od toho se odstoupilo. Je zajímavé, že my od toho odstupujeme a jinde se to propaguje. Teď přece na anglických školách chodí, i na těch prestižních chodí děti v jedné uniformě do školy a musí mít všichni to stejné. No proč asi, že jo? No aby prostě toto nevznikalo. U nás to jednoznačně vzniká tím, že někdo si může dovolit už u těch dětí takový mobilní telefon a druhý makový, že jo? No a nastává problém, protože děti chcou mít ten nejlepší mobilní telefon všichni. Bohužel, každý si ho nemůže dovolit koupit za vyplatu jednoho z rodičů, že jo?
Daniel Prokop tam také říkal, že ohrožená a strádající třída hodnotí nejhůře polistopadový vývoj.
No tak polistopadový vývoj to vzal šmarc. Já jsem si myslel, že polistopadu se staneme, já jsem proti švýcarském východu, protože my jsme z těch východních států toho východního bloku na tom byli vždycky poměrně dobře, že jo? Protože jsme zásobovali v podstatě ten zbytek vším možným, protože jsme si uměli vyrobit od jehly po lokomotivu věci. No a podívejte se, kam jsme dospěli dneska. Já neříkám, že nejsme v určitých věcech špičkoví, ale to jsou právě ty menší firmy. Velká firma špičková v ničem není, a když je špičková, tak není naše. Což si nikdo neuvědomuje, že? Když vždycky vyhlásí nejlepší firmu u nás, třeba Škodu Auto, no tak já padám do mdlob, že jo? Protože jak dlouho už není česká? Česká firma je česká firma. A tam jsme u toho, že jo, to je třeba, já trošičku odbočím, to se týká těch dotací, já budu se opakovat, už jsem to říkal někdy minule, že ta česká firma, která s něčím takovým přijde, by měla dostat tu dotaci. Ne dotaci na nic v podstatě, že? Jako jiné firmy, které si to umí ošetřit. Potom ten výsledek je jenom pro toho jedince a jeho firmu a ne pro celou společnost. A v tom bychom měli být jiní jako Češi, protože jsme docela malý národ, ale vždycky jsme byli národ, kterýho si někdo vážil, že Češi měli zlaté ruce, a to bohužel přestává být pravdou, protože dneska my jsme pohřbili i
veškeré učiliště,
že? Takže to je ta katastrofa. Pohřbili jsme to díky tomu, že dneska jdeme do IKEA a složíme si jako stolaři všecko sami. Dneska jdeme do OBI a dostaneme, když ne návod tam, tak si ho přečteme na internetu, jak to máme naflákat a natřít si na bílo, popřípadě přidat si do toho trochu žluté, nebo které barvy fandíme barvy, aby jsme si vybalovali vlastní kvartír, no ale že jo, truhláře na okna nepotřebujeme, protože máme z hliníku a jsme u toho, že jo. A to jsou malíři, natěrači. Ono to taky není jednoduché, čím ty lidi vlastně nechat vyučit. Protože spoustu oborů zanikla díky tady této výrobě, že? Vemte si plastová okna, no co pak je někdo někdy bude opalovat a natírat, no nebude opalovat ničím a natírat už vůbec ne, že jo. Když teda dojde k polorozpadu v rámci životnosti, no tak se to vymění zase za plastová okna z hliníku a potažené plastem, no a to takových oborů je povíc. Ale zase jsou určitě obory, do kterých bychom se měli určitě zainvestovat, i ty učňovské, protože že ono dneska jenom vyrábět a nic nespravovat, to taky není to pravé ořechové, a když už se to poláme i v té době takzvané záruky, tak už není, kdo by to spravil. No.
Já se ještě vrátím k tomu článku v časopisu Reflex, kdy Daniel Prokop říká, že podle většiny lidí se nenaplnila očekávání, která měli. A že za to nemůže fake news, jak se společnost mylně domnívá, ale právě sociální postavení lidí. Tvrdí, že no. Na učilištích si polovina lidí myslí, že komunismus byl srovnatelný nebo lepší než současný režim. A on to vyhodnocuje tak, že tam studují děti z chudších rodin a často přebírají negativní příběhy svých rodičů. Já tedy musím říct, že rodiče měli příběh, který nám samozřejmě řekli, ale rozhodně to není tak, že bych přebírala příběhy svých rodičů, protože ty vedu ve své mysli pořád jako příběhy svých rodičů. Myslím si, že většina z nás je schopná posoudit to podle současnosti, podle toho, co žije, jaké má problémy se svým životem, jaké má možnosti, že zjišťuje, že má daleko menší možnosti třeba, než měl dříve, a nebo se společnost k němu chová daleko hůře. A to není tím, že by přebíral negativní příběhy svých rodičů, ale vlastní zkušeností, která mnohdy není veselá.
No samozřejmě, že ne, no, protože my jsme změnili žebříček hodnot. Na žebříčku hodnot nám vítězí co? Peníze za jakoukoliv cenu, podraz za jakoukoliv cenu.
Morálka
chybí. A to znamená úspěch. A místo toho slušnost a poctivost je tlačena do posadí. No a když to někdo má, že jo, starší to srovnávají v sobě, ve svých vlastních žaludcích, jak já říkám, neboli pajšlu, no a ti mladí to nemají s čím srovnat, oni už v tom vyrůstají. A teďka mají ten žebříček hodnot postavený úplně někde jinde. Sice není hodnotou to, jestli mám Ferrari, ale hodnotou by mělo být to, jestli k tomu Ferrari jsem přišel slušně a poctivě. No a bohužel tak to je. Jo. A to zase pořád je to začarovaný kruh. Ono se začalo znevažovat i před rokem 89 už ty dělnický práce, když to tak řeknu. Jo, už to prostě všichni radši, ať mají tu maturitu hlavně a tak dále. No a dneska jsme to dotáhli do takových konců, že nám sedí vysokoškolsky vzdělaní lidé za pokladnou v Albertu a jsou tomu rádi. No a já se ptám, proč tomu tak je. Jo, na co se ti lidé vzdělávali? A čím se vlastně vzdělávali? No a pokud se týká těch srovnání před tím rokem 89, no tak buďme rádi, že ještě jsou generace, které to srovnat můžou a třeba to v dobrém předají dalším, než ti další si natlučí ústa a budou začínat od znova, ale zřejmě bude ta varianta číslo dvě, že si natlučou ty ústa a začnou od znova. Jo.
Ovšem fakt je, že někteří prostě nemají jak začít, protože ty podmínky nejsou pro všechny stejné. A to jak podmínky ve společnosti, tak podmínky ve městech, tak podmínky v rodině. Podmínky prostě máme každý jiný.
Jako dá se z toho nic někdy, jak se říká, nebudu prostej zlej na úplec bič, ale to je strašně, to je tak strašně málo možností, aby se toto stalo, protože jinak nejde to prostě. A teď už vůbec ne, teďka vás tomu ani nepustí. Buď to si vás koupí, anebo vás zlikvidují a můžete mít sebe lepší nápad, protože byste mohli někoho ohrozit, mohli byste dosáhnout stejného postavení i bez vzdělání, protože jenom to máte v hlavě srovnané a to se dnes zase nenosí.
Budeme samozřejmě také vysílat pořad, který bude v rámci slova občana zaměřený na 30 let po sametové revoluci. Tam určitě probereme dopodrobna jednotlivé změny, které nastaly, zda byly nutné nebo nebyly, zda byly prospěšné nebo nebyly a okolik se může situace změnit k horšímu či k lepšímu. Třeba v roce 2030 zkusíme být i prognostiky. To všechno nás čeká v dalších vysíláních slova občana. Teď se pojďme vrátit k politickým stranám. Politické strany bývají běžně rozdělené na pravicové, levicové a středové. Můžeme říci, že máme převahu pravicových stran, protože všude se skloňuje levice, musím říci, v těch špatných pádech, a říká se, že další volby budou zánikem levice. Za levici se v tomto případě, kdy se hovoří o levici a pravici, považuje sociální demokracie, Komunistická strana Čech a Moravy.
No, já bych to řekl asi tak. Slova pravice a levice dneska pozbyla naprostého významu, protože i ty strany, které se prohlašují za strany levicové, tak mají do té staré levice, která byla asi tak daleko jako já na úřad prezidenta Spojených států. Jo, protože oni naprosto propadli jako establishment, hlavně establishment těchto stran době. Já jsem svýho času říkal, že ČSSD je ODS akorát v jiné barvě, to znamená v té oranžové. No, Komunistické straně jsem věřil do určité doby, než jsem poznal na vlastní kůži, o co jde na té straně, ale vedení na různých úrovních. No a to je kapitola sama od sebe. Já se vrátím, jenom odskočím ještě k tomu, co jsme probírali předtím, jenom bych chtěl lidem říct, že jestli si vzpomenou ti, kteří rok 89 zažili a bylo jim aspoň 30, tak nikdo nechtěl změnu systému. Tam šlo o to jenom vyměnit ty lidi, který ho vedou a nevedou ho tak, jak by se to vést mělo. A je vidět, že my dneska, a to se vrátím do současnosti, jsme úplně v té stejné situaci. A teďka, který systém a jaký? Tehdy jsme měli možnost si vybrat a srovnat a vybrat z obou systémů to pozitivní, tak mně připadlo, že jsme si vybrali to negativní a jsme tam, kde jsme. A teďka je otázka, kdo posoudí, co vůbec kdy bylo ještě pozitivní v tom systému minulém a co je pozitivní v systému současném. Krom dvou věcí pominu volné cestování a vykládání si do určité míry, kdo chce, co chce, kde chce, jak chce. A věřte, že už to zase vidíte to sami dneska na příkladu třeba Luboše Xavera Veselého, že už to taky není pravda. Byť je Luboš nositelem jména Veselý, tak myslím si, že hodně smutku.
Že mu přešel úsměv na rtech.
Tak. To, co se kolem něho začíná dít, a nikdo si nepokládá otázku, proč a zač, jenom proto, že třeba Luboš se snaží dát prostor tak jako každý všem, aby mohl každý říct svůj názor a lidé, aby si opravdu vybrali a nejenom podle toho, jak kdo co říká, ale také co kdo a jak činí a jaké jsou za ním výsledky a jestli je opravdu oblíbený, ne, že tu oblíbenost dělají nějaké průzkumy na vzorku tisíce jedinců, Bůh ví kdy, Bůh ví kde a Bůh ví s kým.
Je vidět, že ta svoboda ani u Xavera Veselého není samozřejmostí.
Přesně tak. Já si myslím, že momentálně Luboš určitě zažívá velice krušné chvíle a dost i nesnesitelné tlaky. Já mu přeji, aby z toho vyšel se ctí, tak jako ze všech věcí, které kdy dal k dispozici. A i my dva jsme názoroví oponenti, ale to je správné.
To taková je svoboda, že má každý svůj názor a ten rozumně může sdělit. Nemusí se u toho ani mlátit, ani dělat nějaké hlouposti. Řekla bych to sprostě, ale neříkám sprostá slova. Samozřejmostí by mělo být slušnost a korektnost, protože svobodu jsme chtěli obě strany. Není tedy možné, aby ji prosazovala jen jedna strana a považovala to, co sama říká, za svobodu a ti ostatní svobodní nejsou. Ale já bych tě poprosila, aby si nám řekl, co všechno se týkalo Xavera Veselého, aby i ti, kteří o tom nemají povědomí, věděli, o čem v tuto chvíli hovoříme.
Tak Luboš Xaver Veselý je komentátor, působil asi 20 roků na frekvenci 1. Do svých pořadů si bere lidi a má to v podmínce, které si v podstatě určí sám, nebo kteří přijdou a je mu jedno, jestli je to ten poslední metař na ulici a nebo prezident republiky. Pokládá jim nestranné otázky, nenutí nikoho, aby přicházel a vidíte, že každý člověk z nás má nějaký názor, jak politický, tak životní. Nikomu svůj názor nevnucuje. Nechá volně ty lidi hovořit a slibuje si od toho, že si z toho lidé, kteří ty pořady poslouchají jeho a sledují internetovou
sestaví televizi, obrázek sami.
Takže si sestaví obrázek sami a dojdou principiálně k něčemu, že to začne opět fungovat a nejenom, že se řekne, však to nějak dopadne. A to se mnohým prostě nelíbí, protože oni už si zase zvykli na ty svoje pohodlný křesílka, zase si zvykli na to nic nedělání a odsouvání problémů do budoucna. No a to jsme tady už měli v minulosti a máme to tady zás. Je vidět, že ta doba je kratší, ono to tady bylo, dejme tomu 40 let a teďka už je to 30 let a je to tady opět. No.
Opět se smí říkat jenom něco, zvát se jenom někdo a my si pořád říkáme, že jsme na tom líp. Zkus tu prognózu už dneska. Kde vidíš naši společnost třeba v roce 2030?
Já bych jich strašně rád viděl tam, kde jsem jich chtěl vidět vždycky, aby prostě lidé k sobě měli úctu, ať jsou v jakékoliv funkci a dělají jakékoliv řemeslo, ať prostě i ten miliardář je uznávaný, že to opravdu zbudoval. Ale ti dnešní miliardáři, ano, určitě se najdou ti, já říkám každému jméno Dietrich Matešic. 90% lidí neví, kdo to je.
Přesně tak.
No a když k někomu řeknu Red Bull, tak to ví všichni.
Ano.
A to je právě to, že Dietrich Matešic je vlastníkem firmy Red Bull. Ale je tam ještě další ale, že jak ta firma vznikla, na základě čeho. Ta firma vznikla na základě toho, že Dietrich Matešic byl obyčejný obchodák, který byl na dovolené někde v Thajsku. Tam si přivodil buď to zle tím, že se propil k tomu, anebo prostě mu bylo opravdu špatně a ráno, když prostě tam na té dovolení seděl v jednom bistru, tak chtěl potom člověku, který ho tam obsluhuje, aby mu dal něco, co ho postaví na nohy. Že u nás někoho postaví po opici to, že si dá na pě horkého mlínka a skončí s perolkou v krku a podobně.
Což nebo to my bychom ty, taky chtěli od toho chtěli, prodejce v Tajsku, no, aby nás něco postavilo na nohy.
Dostal lék, nepřipadá mu nějak závratný jeho složení.
Ale ten nápad, že to zabralo.
Ale ten nápad využil a udělal z toho takzvaný energetický nápoj, že? No a vlastně dneska bez červeného bíka se v Rakousku nehne brvou, protože ať se podíváte kamkoliv, tak to v podstatě sponzoruje. Ale nejpodstatnější na tom je lidská vlastnost ta, že Dietrich Matešic je minoritním vlastníkem firmy Red Bull. No a když položím otázku lidem, kdo je majoritní vlastník, tak na to někteří nedojdou a taky musím odpovědět, to je ten tajec, který prozradil ten recept v tom bistru. No a zároveň s tím pokládám otázku, ať si to lidé představí, jestli je tato myšlenka a takovýhle chování uskutečnitelné být jenom u nás v České a Moravské kotlině. Mm-hmm. Jak by to asi dopadlo? Tajec by byl pořád s holým zadkem a z toho dotyčného by byl progresivní multimiliardář.
No, já pořád věřím...
A já bych chtěl, aby do těch 30 let se toto myšlení obrátilo tímto směrem a potom to může nějak fungovat.
Tak spíš do 10, aby z roku 2019 do roku 2030 bylo všechno jinak. Já jsem záměrně zvolila jenom 10 let, protože někteří říkají, to se nezmění vůbec nic, to je jenom 10 let. Ale když se podíváme na těch 30 uplynulých let, tak zjistíme, co všechno se za jednotlivá desetiletí měnilo a jak se to měnilo.
Podívej, Helenko a posluchači, to si říkali všechny generace před námi a prošli jsme feudalismem a prošli jsme támhletím a ono a támhle. To prostě takhle říct nejde. Prostě zase se to změní. Jsou některé věci, které v podstatě, když to člověk vezme, tak kdyby to bylo ve prospěch úplně všech a ne nařizováno, tak už se k tomu nějakému tomu sociálnímu životu spěje, ale je potřeba asi projít ještě nějakou takovou gáži, aby si toho lidé vážili. Že? Je potřeba stanovit každému, byť tomu poslednímu člověkovi, životní standard, na co má nárok od společnosti, tak aby se ta společnost nemusela jen od něho jen starat, ale tak, aby i on se dokázal sám o sebe postarat a něco té společnosti vrátit. A dneska jsme ve stádiu, kdy se staví generace proti sobě. To už tady taky bylo v minulém století.
Já samozřejmě myslím, když hovořím o tom, co se změnilo za jednotlivá desetiletí nebo pak za celých 30 let, tak myslím i na ty věci, které se změnily ku prospěchu věci. A potom na ty, které bohužel nejsou ku prospěchu, ale naopak někdy velmi, velmi stěžují náš život. Možná jsou to i ty věci, které, nebo díky kterým někteří tvrdí, že se vlastně nemáme tak dobře, protože se spíše dívají na to záporné, než na to kladné. A já bych to naše dnešní povídání, které je celé bohužel bez Milana Rokytky, kterému se nelze dovolat, zřejmě má nějakou poruchu v telefonu a povídáme si sami dva, chtěla zakončit něčím kladným. Máme na to 8 závěrečných minut dnešního vysílání ze studia Helen pořadu Slovo občana. Zkus říct, co tebe překvapilo, co jsou ty kladné věci za posledních 30 let, možná i dál, možná můžeš mluvit i o kladných věcech, které se děly, když jsi byl dítě. Ale pojďme zkusit zakončit naše povídání Slovo občana kladně.
No tak kladně můžeme zhodnotit to, vemte si jenom před těmi 30 lety, kam až se posunul vývoj ve strojírenství. Dneska kopírka v každé domácnosti. V každé domácnosti je nějaký počítač, buď to je to tablet, nebo je to mobilní telefon, který umožňuje část funkcí počítače a podobně, což prostě to je daný dobou, to prostě s tím neuděláme nic, jako jinak bychom do dneška stáli s lukem a šípem před jeskyní. Ale to je to kladné, je to ku prospěchu lidí, ku prospěchu je i to, že začínáme třeba v tom stavebnictví, že jsou ty pasivní domy, kdy vlastně se snažíme to teplo nějakým způsobem zachovat, když je potřeba zrovna tak zase pustit ven, když je potřeba a nepotřebujeme to, nemusíme k tomu ničit si životní prostředí tím, že se spaluje kde co. Ovšem je otázka toho, že všichni na to nemají, to je to, co bychom si měli začít taky uvědomovat, že no, spousta objevů v medicíně, když se vezme způsoby léčení, že dneska prostě sice je to malá operace, ale když si přivodíte třeba otevřenou zlomeninu, tak se to léčí tím, že vám tam dají nějakou dlahu železnou a v podstatě druhý den jste i s otokem schopný vykonávat tu stejnou činnost. Neříkám, že zrovna hrát kopanou, no ale prostě je to úplně někde jinde, nahrazování.
Bavíme se tedy o vývoji, o technologiích, o udržitelných zdrojích, o inovacích, o energetice.
To je obrovské plus společnosti. Zase samozřejmě, že to negativum je, že si snažíme spoustu práce ulehčovat, takže nejradši bychom nedělali nic, jenom taky už zase hráli počítačové hry a místo toho, aby jsme se zbavili zátěže těch plastů, které nejsou tak dostatečně, bych řekl, kompostovatelné v rychlosti a nepřináší problémy, že tak to prostě někdy buď toto spálíme, nebo jsou to plný oceány, nebo plný okolí. Prostě jsme líní vypláchnout sklenici od piva, nebo že je těžká, přitom kdo z nás už dneska chodí pěšky do nějakého obchodu, většinou jsou to obchody tak, že se k ním musí stejně dojet. Takže jestli tam dám ten kastl do toho auta, tak ono už to taky odveze a ty sklenice vypláchnu, nebo to vypláchnu v té fabrice. Musíme si uvědomit, jako čím si to vylepšujeme, tu kvalitu života a co nám tu kvalitu života taky znehodnocuje, nejen nám, ale hlavně budoucím generacím. No. Zatím prostě, říkám, zase vždycky se stihne nějaký nápad, o kterém se nediskutuje, ale prosadí se. No a výsledek je potom následný ještě větší problém, ale někdy mi to připadá, že to děláme záměrně, aby jsme vlastně humanizací tohoto problému získávali společenské a politické body, jak jsme to dokázali odstranit, tak si napřed ten problém vymyslíme, místo toho, aby jsme ten problém vůbec nevymysleli.
Já bych si za sebe přála, aby v roce 2030 bylo více morálky, více pravdy, méně lži kolem nás, více ohleduplnosti, více soucítění s těmi, kteří celý život pracovali a mají nárok na zasloužený odpočinek. Více soucítění s těmi, kteří jsou sociálně slabší, nebo těmi, kteří mají děti a vychovávají budoucnost našeho národa. Aby to opravdu bylo klidné prostředí, ve kterém platí slovo a nesnažíme se každého jenom obelhat nebo obrat, ale naopak se mu snažíme pomoci. Protože taková společnost by byla tou pravou společností, ve které by mnozí z nás určitě chtěli bydlet.
Já bych naprosto s tebou souhlasím a já bych to doplnil, aby zase byl chlap chlapem, žena ženou, matkou.
Čas vyměřený pořadu Slovo občana bohužel v tuto chvíli končí, je tu chvíle loučení. Já ti děkuji za čas a děkuji ti za to, že jsi nahradil i Milana Rokytku, ke kterému jsme se nedovolali. Samozřejmě vám, vážení posluchači, slibuji. Slibuji vám všem, kteří jste byli s námi na vlnách Svobodného vysílače, že Milan Rokytka bude hostem některého z příštích pořadů Slovo občana ze studia Helen na Svobodném vysílači CS. Mějte se krásně a zítra u pořadu s Helenou na rovinu, kde budeme nejen diskutovat, ale i vykládat karty všem, kteří chtějí znát svou budoucnost a svá rozhodnutí, kteří chtějí konzultovat, jestli to, co dělají, je správné a jestli by se neměli zaměřit na úplně jiné činnosti a nechtějí říct své jméno. Na všechny ty se těším zítra. Vaše Helena.
Through every open door, count your blessings to find.